Iepa, barkatu. Kaixo entzule guzti guztiei, ongi etorri, eguerdiko ahotsa magazina da, hau Jantxakun irratian zaude, Donostiako irrati euskaldun librea, FM-ko 107.2an, interneten sartu ezkero jantxakun.org-en esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei.
Abesti bat kantatzea edota alaitzea gogoa.
Badut gitarra, badut ahotsa, baina ni ez naiz magoa.
Ni naiz kaleko mame mibo musikaria. Kantatzea da mumo nire maite dudana. Ni naiz kaleko mame mibo musikaria. Kantatzea da mumo nire maite dudana.
2014 garren urteko Urriak 30 dugu gaurko ostegun hau.
Baduzu urreratu zaitez nigana,
baina badator polizia ta kanturako denik ez dut uste.
Indarkeria erabilita isilarazi nahi gaituzte.
Ni naiz kaleko pape pipo puta lizuna, baina badaukat adedito duintasuna.
Ni naiz kaleko pape pipo puta lizuna, baina badaukat adedito duintasuna.
Dauka salgai zuretzat hemen.
Hautatu, ordaindu eta joan zaitez, udaltzainak etorri baino lehen.
Enpresarientzat eta bankarientzat ulertzea da oso zaila.
Dirurik gabe ere izan daiteke laberatxa.
Hi ha gent que li molesta, que es llegeixi, que es parli, que es...
Eguerdiko hotxa magazine aktualitatea jorratzen dugu aste azken eta ostegunero 12 terditan hasita eguerdiko ordubiak arte zuzen zuzeneko irratxa joan.
Que es canti, que es vengui al carrer. És la mateixa gent a qui li molesta que es compri, que es canti o que es vengui si no en treu res.
Que es parli, que es pensi. El carrer, si no en treu res. El carrer, si no en treu res. El carrer, si no en treu res.
Txikurarikan ez duera dierazten librea. Hemen eta han, handa hemen adierazten librea.
Parli.
Ni naiz kaleko pape pipo putalizuna, baina badaukat da debido duintasuna.
Txikurarikan ez duera dierazten librea. Hemen eta han, handa hemen adierazten librea.
Ni naiz kaleko pape pipo putalizuna, baina badaukat da debido duintasuna.
Gurekin harremanetan jarren baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 944-32-25-33-2-2-5-2-3 eta interneten sartu ezkero jantxakun.org web horrian topatuko gaituzu. Eta gaurko irratsaioari dagokionez, aktualitatea jorratuko dugu lehenik eta behin Euskal Prentxari eta azken orduko berri repaso luze eta zabal bat emango diogu. Eta irratsaioen amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu. Gainera irratsaio osoan zehar opari gisa Ratzinger taldearen rock and roll para hijos de perra diskaren aleren bat edo beste gelditzen zaigu oparitzeko entzulen artean, eta Madrileko Aulladores taldearen Sin lo que sobra no basta taldearen disko hori ere opari gisa emateko daukagu gaurko eguerdiko hau txamagazinan. Beraz, disko horiek eskuratzeko, ba modu errexak dauzkagu, alde batetik telefonoz dei dezakezu 9942-2525-2323 telefonoz zenbakira.
Baina badator polizia eta kanturako denik ez dut uste,
indarkeria erabilita isilarazi nahi gaituzte.
Beste modu bat, Twitter bidez, mezu bat bidalita ere eskura ahal izango duzu bi CD horietako bat, edo biak. Eta bestela email bat bidali dezakezu jakunirratia@gmail.com elbide elektronikora.
Salgai zuretzat hemen
Autatu, ordaindu eta joan zaitez Udaltzainak etorri baino lehen
Enpresarientzat eta bankarientzat Ulertzea da oso zaila
Dirurik gabe ere Izan daiteke laberatxa
Hi ha gent que li molesta Que es llegeixi, que es parli Que es pensi en català És la mateixa gent el qui li molesta Que es llegeixi, que es parli O que es pensi Hi ha gent que li molesta Que es compri, que es canti Que es vengui al carrer És la mateixa gent a qui li molesta que es compri, que es canti o que es vengui si no en treu res.
Eguerdiko haotxa magazinea, beraz, esamezala, azte azken eta ostegunero, amabiterritatik ordu bitara egiten dugu zuzenean, baina errei pikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu, zortziretatik bederatzitarritara, eta irratsaioa bukatu bezain laister gure web horrian daukazu, eguerdiko haotxa, izango duzu, eguerdiko haotxa magazine honen grabazioa, grabazio honekin batera, web horri horretan, jantzakun erratiko gainontzeko irratxaio guztien grabazioak dauzkazu. Ez hori bakarrik, mobiletarako aplikazioa, parte hartzeko moduak, ordutegiak, programazioa, guzti horiek, antxe dituzu ere, eta noski gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela, jantzakun.org. Eta programazioa aipatu dugula gogoratu nahi dizuet, zenbait irratsaio berri badauzkagula jantzakun irratian, atzokoan adibidez ja, hirugarren irratsaioa egin zuen Adlibitun musika klasikoari buruzko irratsaioak, gaur bertan Kaleko Ipuinak irratsaioa izango dugu, ja dagoeneko laugarren edo bosgarren irratsaioa egingo duelarik, eta larun batean, bigarren irratsaioa izango du Aitorrek bere altzateloia antzerkigintzari buruzko irratsaioa. Irratsaio berriak beraz, martxan eta ostiral honetan, hau da, bihar ere bueltan izango dugu, xasma hildute, arratsaleko bost erditatik zazpi erditara, garai batean, jantzakun irratian aritutako irratsaioa, oporrak hartu eta berriro bueltan dugu, xasma hildute bihar beraz.
Abesti bat kantatzea edo ta alaitzea gogoa,
badut gitarra, badut ahotsa, baina ni ez naiz magoa,
ni naiz kaleko mame mi bo musikaria,
Zarkada bat behar baduzu, urreratu zaitez nigana.
Baina badator polizia eta kanturako denik ez dut uste.
Indarkeria erabilita isilarazi nahi gaituzte.
Ni naiz kaleko pape pipo puta lizuna.
balizuna, baina badaukata debido duintasuna.
Dauka salgai zuretzat hemen.
Hautatu, ordaindu eta joan zaitez, udaltzainak etorri baino lehen.
Enpresarientzat eta bankarientzat ulertzea da oso zaila.
Dirurik gabe ere izan daiteke laberatxa.
Hi ha gent que li molesta que es llegeixi, que es parli, que es pensi en català. És la mateixa gent el qui li molesta que es llegeixi, que es parli o que es pensi. Hi ha gent que li molesta que es compri, que es canti, que es vengui al carrer. És la mateixa gent a qui li molesta que es compri, que es canti o que es vengui si no en treu res.
Que es parli, que es pensi. Al carrer, si no en treu res. Al carrer, si no en treu res. Al carrer, no entreu res.
Kulturarik ez duen adierazpen librea. Hemen eta han, handa hemen adierazpen librea.
Parli.
Ni naiz kaleko pape pipo putalizuna, baina badaukat da debido duintasuna.
Bueno, badena prest dugu gaurko eguerdiko hotxa magazinaren edukinarekin hasteko eta hasiko dugu lenik eta behin eguraldiaren berri emanez. Aurretik gogoratuko dugu gaurkoan Danba taldearen hautsi eta izan zaitez zu izeneko diskoko abestiak lagunduko gaituztela irratsaio osoan zehar. Naiz eta gogoratu Ratzinger eta Aulladores taldeen CD-ak dauzkagun banatzeko. Giro beroa dugu gaurkoan berriro ere uda, giroa bete-betean, 28 gradutarainoko temperaturak izango ditugu gaurko ostegun honetan, eta zeruak garbi, urdin-urdin, eguzkia fuerte-fuerte, bueno, ba, ondartzara joteko moduko giroa gaurkoan ere, Donostian. Udazken bitxia aurtengoa.
Beira zazuta izan zaitezu, zu, zu, zu.
Bazpare gogoratuko dugu uraren temperatura 19 gradutan dagola itsasgora arratsaleko 8 herritan eta itsasbera orain eguerdian ordu bitan. Trafikoari dagokionez Andoainen istripua izan duatu batekene bat errepidean Irunerako norabidean. Eta Zumaian arazoak ere izan dira goiz partean AP8an Bilborako norabidean. Urriari dagokion ohiko udalbatzarra ari da ospatzen orain bertan Donostiako udaletxean. Zinegotziek 50 puntutik gorako gai zerrenda dute mai gainean.
Begira zaitezu.
Zenbait auzo elkartetako ordezkariak hurbildu dira gaurko udal batzarrera Donostia lau barrutietan banatzeko araudiari hasierako onarpena emateko bozketa dela eta. Partezarrean bizi auzo elkarteko ordezkariari Mikael Arberas udal batzarrean bertan hitza hartzen saiatu da, baina oposizioko alderdiek araudia aplikatzea eskatu diote alkateari, hortaz ezin izan du bere iritzia eman. Adostutako araudiari eta orain arteko prozesuari buruz duten iritzia ezagutu dugu. Xavier Aberazen arabera, teilatutik hasi dira barrutien etxea eraikitzen. Hain zuzen ere, herritarren iritzia kontutan hartu gabe hartu dutela erabakia salatu du. Hiria barrutietan banatzea hain ona, hain beharrezkoa bada herriarentzat, uste dugu azalpen publiko bat eman behar zutela aldez aurretik. Guk bat batean jakin dugu, ez genuen honen berririk aldez aurretik. Esan duenez. Ez dugu euren zilegitasuna zalantzan jartzen, baina guk gurea aldarrikatu nahi dugu. Erabaki bat egosita aurkeztu digute, eta alegazio espera mugatzen dute herritarren parte hartzea. Bai edo ez, esan dezagun. Hori ez da parte hartzea, horrela behintzat ez dugu ulertzen, azaldu du. Herritarrik ez dakite zer erabaki duten gaur, ez da zein garrantzitsua den ere ohartarazi du.
Ezkarelako, bikotea kiltzuen emakumea bezala.
Iritzi berekoa da, egia bizirik auzo elkarteko kide Mikel Picasa. Egiatarra ere udal batzarrera hurbildu da, gure iritzia kontutan hartu gabe egin dute, beraz, euren kaxera egin dute. Entzun gaitzaten eskatu diegu, baina entzun nahi dutenean eta euren modura egiten dute kritikatu duenez.
Beira zazuta izan zaitezu, zu, zu, zu.
Xomineneako hirigintza proiektua egiteko datozen urteetarako hiru kopuruak zehaztu dituzte gaurko udal batzarrean. Eusko Alderdi Jeltzaleak beste modu batean banatu nahi zituen partidak eta horretarako emendakin bat aurkeztu du. Zuzenketak ez du aurrera egin, Bildu eta sozialisten kontrako botoen ondorioz, baina proiektuaren balio estrategikoa ikusita, udal gobernuak proposatutako urtez urteko aurrekontua adostu dute aho batez. Diru kopuruak banatzeaz gain hirigintza proiektuarekin zerikusia duen beste akordio baten berri eman dute, izan ere lanean jarraipena egiteko batzorde bat osatuko dute. Bi hilabetero bilduko da eta auzotarrak bertan egongo dira ordezkatuak. Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako emendakinaren arira, hirigintza zinegotzi Ricardo Burutaranek nabarmendu du Bilduren proposamenarekin Iberdrolaren azpiestazio elektrikoa egiteko dirua bermatuko dutela. Datozen lau urteetan, 22 milioi inguruko inbertsioa egitea aurreikusi dute Txomineneako hirigintza proiektuan. Hala adostutako proposamenaren arabera, 2015an 400.000 euro erabiliko dituzte eta inbertsio handiena 2017an egingo dute. 14 milioi euro. 2017rako gordetako diru kopurua handiegia dela ikusita, Eusko Alderdi Jeltzaleak zuzenketa aurkeztu du dirua modu orekatuago batean banatzeko, beti ere lanak bermatu ahal izateko.
Ez gazteago, ez harrago,
Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaile Eneko Goiaren asmoa zen datorren urterako 3,8 milioi bideratzea Bilduk proposatutako 400.000 euroak beharrean. Burutaran ekordea azaldu du ez duela zentzurik gastatuko ez den diru bat bideratzea. Lanak hasteko oraindik hainbat pauso gelditzen direnean. Horren beste udalak dirua behar duela izan altzaldu du. Proiektuarekin lotura zuzena duten zenbait esku hartze egiteko. Iberdrolaren azpiestazio elektrikoa kasu. Txomineneko lehen 900 etxe bizitzak egiten dituztenean, azpiestazio horrek bizilagunek argi indarra izan dezaten bermatuko du. Egiako estazioak ez baitu gaitasunik. Hori esplikatu du Burutaranek. Laster osatuko dute hirigintza proiektuaren lehiaketarako baldintza agiria. Orain arte Burutaranek jakinaraztitakoaren arabera udalak 11,5 milioi euro gastatu ditu eraistelanekin, bizilagunen bizitoki aldaketekin eta lurren erosketekin besteak beste. Justizia administrazioko LAB, ELA eta Komisiones Obrera sindikatuek elkarretaratzea egin dute egiako epaitegian, atzo. Erregistro zibil publiko eta doako baten alde. Izan ere, Espainiako ministro ohi Alberto Ruiz Gallardonek erregistro zibila privatizatzeko plan bat jarri zuen abian, eta ministro berria bide beretik jarraitzen duela salatu dute. Plan hau, atzera bota arte, borrokatzen jarraituko dugu. Era berean, Eusko Jaurlaritzari gogorarazi diote dakozkion eskumenak erreklamatu behar dituela, eta baita hartutako konpromisoak bete ditzala ere. Uda bukaeran, sindikatu guztiak Erkorekarekin bildu ziren. Eta langileen lanpostuen zerrenda bermatuta zegoela esan zigun, hori praktikan jartzeko zer egin duen jakin nahi dugu adierazi du Elako Alex Agotek. Arratsaldean Justizia Sailburuak Eusko Legebiltzarrean agerraldi egin zuen, erregistro zibilak zerbitzu publikoa izateari eustekoa, kaltetuta atera daitezkeen lanpostu guztiak mantentzekoa. Bixen Fernandez Loyola Tarrak Donostiako erregistro zibilean egiten du lan eta privatizazioari buruz jendeak informazio eskasa duela salatu du. Herritarrak ez dira egoeraz konturatzen ari, privatizazioak suposatuko duenaz. Gure datu guztiez jabetuko dira, herentzia baten informazio guztia izango dute adibidez, hiritarren onerako ez dela izango gehitu du, eta justizia arloko eremu hau pribatu bihurtzeak beste eremu batzuetan ere eragingo duela uste du. Jon Enparantza euskal presoa oso egoera gogorrean dagoela salatu dute, atzo Antiguako hainbat eragile eta herritarrek muturreko eran bakarturik baitaukate. Euskal presoen abokatua aurtengo urtarrilaren 8an atxilotu zuten, etarekin lotura zuelakoan. Oraintxo arte Segoviako espetxean eduki zuten eta egun Abalkarneron daukate Madrilen, Euskal Herritik 185 kilometrora, bietan bakarrik guztiz bakarturik. Zigor moduan isiltasuna ezarri diote, esan dute prentsaurrekoan. ziegatik ateratzeko miaketa zorrotza egiten diote eta haren ziega egunero miatzen dute, bakartzea euskal presoen borondatea suntzitzeko neurri bat da. Agerraldian izan da presoaren emazte Maider Alustiza. Bost ume dituzte eta enparantzak bisita bakoitzeko gehienez hiru ume ikus ditzake. Alustizak adierazi du ura oso indartsu dagoela, baina emaztea beldur da bakartzeak zer ondorio izango dituen. Arantza Zulu eta abokatua ere bakartze egoeran daukatela gogoratu dute. Muturroko egoeran dauden bi euskal preso bakarrak dira. Argi dago mendekua dela. Espainiak ez du espetxe legedia errespetatzen. Nazioarteko erakundeen arabera inor bakartzera eta isiltasunera kondenatzea onartezina da. Tortura modu bat delako. Enparantza Euskal Herritik gertuen dagoen kartzela batera eramateko eta ari dagozkion eskubide guztiak errespetatzeko eskatu dute idatzi batean. Antiguako jai batzordea talde feminista antiguotarrak zero zabor taldea sortu etxerat ernai presoen sustengu taldea aekako irakasleak filibusteroak kofradia antiguako gaztea asamblea pilota eskola doka kafean txokia antiguako futbol taldea antiguotarrak dantza taldea eta antiguotarrak elkartea dira gaur atzor barkatu aurkeztu zuten idatziaren sinatzaileak. Joseba Alvarezek Donostiako auzitegian deklaratu zuen atzo EH Bilduk ekainean egin zuen ekitaldi politiko baterako baimena eskatu zuelako. Jardun politikoa debekatua du Alvarezek eta ertzaintzak eman zion ekitaldiaren berri auzitegi nazionalari. Horregatik egin dio eskaera koalizioak Jaurlaritzari. Azken urteetan aitzina eramandako berdintasun publikoei, politikei, babes juridikoa eman nahian, Gipuzkoako foru aldundia berdintasunerako foru arau bat lantzen ari da. Emakume eta gizonen arteko parekidetasunean urratsak egiteko hainbat neurri proposatzen ditu arauak, eta horien artean garrantzitsuena berdintasunerako foru organoaren sorrera da. Egitura egonkor horrek zeharkako izaera izango du, eta besteak beste, egiaztatuko du kontratazio, diru laguntza eta politika publiko guztietan emakumeak ez direla baztertzen. Bestalde, sare feministei babesa eman, pertsonen zaintza lehentasun sozialetan kokatu eta indarkeria matxistaren aurkako politikaren diseinuan koordinazioa bultzatuko du. Atzo aurkeztu zuten foru arauaren aurre proiektua Donostian, eta horren garrantzia azpimarratu zuten Laura Gomez Gipuzkoako berdintasunerako zuzendariak, zein Nander Rodríguez gizarte politikako diputatuak. Azaldu zutenez, ez dago berdintasunaren esparruan arau horren gisako aurrekaririk Euskal Herrian. Bestalde eskerrak eman zizkieten ekarpenak egin dituzten guztiei, izan ere urriaren 15etik hainbat eragile aldaketak egiten ari zaizkio arauaren zirriborroari. Ekarpen guztiak jaso ondotik tramitatuko dute araua Gipuzkoako batzar nagusietan. Rodríguezek azaldu duenez, foru arauak Gipuzkoako foru aldundiak hartzen dituen erabaki guztiak kontrolatu eta ikuskatuko ditu. Ezberdintasun egoerak sustatzen dituzten erabakiak har ez daitezen. Eta hain zuzen, foru organoaren araua ardura barkatu izango da hori egiaztatzea. Batzordearen kideen erdia mugimendu feministako kideek osatuko dute. Araua asmo handikoa dela adierazitu Gomezek, premiazko aurrera pauso bat dakarrelako, hau da, pertsona guztientzako baldintza duinak bermatzea hain zuzen ere. Gipuzkoako administrazioan aldaketa zehatz ugari eragingo ditu arauak. Esaterako, ordezkaritza parekatu bat beharkoa da zuzendaritzan nagusietan, diru laguntzak ebaluatzeko batzordeetan eta foru sozietateko administrazio kontseiluetan. Funtzio publikoetara sartzeko galdetegietan markatu berdintasunari buruzko edukiak sartuko dira. Zaintzaren ardura partekatua sustatzeko jarduera plan bat garatuko da. Lanpostu eta ordainsarien politikan genero joerak ezabatuko dira eta laneko sexu jazarpena saihesteko esku hartuko da. Txingudiko mankomunitateak Gipuzkoako hondakinen kontsortzioan sartzeko eskaria egin du, izan ere auzitegi gorenak Partzuergoan sartzeko suspentsioa bertan bera utzi du eta horren ondotik egin du Txingudik eskaria. Irun eta Hondarribiko zaborrak biltzen ditu.
Trágico, zenbat politiko, zenbat kritiko, zenbat dieta eta etiketa, zenbat hipoteka, telezaborra, obigo gorra, etorkizunezko horra.
Udala jakinara zidu lehiaketa publiko bat egingo duela EASO plazan, Nafarroa Bera plazan, Irun plazan eta Gaskuña plazan, esnea saltzeko makinak jarri eta toki publiko horiek hartzeko baimenak eskuratzeko. Lehiaketan parte hartu nahi duenak, baldintzak interneten ditu, eskaerak berriz udalaren erregistroan aurkeztu behar dira. Ijenteak aleko lehenengo zenbakian, 2014ko azararen, 14a baino lehen, 14a bitarte. Udalaren ondare atalean emango dira izendapen gaineko azalpenak. Ordutegiago izeko behatzitatik, eguerdiko ordu batetara da.
Eta bost, nire nagusiak koste egin nahiko lirake, sartzen denean bulegoan nire bila. Azkena, zan de dira, eh?
Arauak gautxi eta bizi aserretut egin garrasi hor daude deietzun arazi ez du nahi esan. Eta albiste karelako bigotea piltzuen emakumea bezala askira jara normaltasun hau faltua da eta gu gezurkate horren gati ubi urtzen dara robot programatuen isan gure kapitalismoaren genizan ez dinaske izan zenbat albiste trafiko zenbat politiko zenbat kritiko
ze trajiko, zenbat politiko, zenbat kritiko, zenbat dieta, ta etiketa, zenbat hipoteka, telezaborra, obigo gorra, deportizune.
Bueno, ba, kiroletan muturra sartuko dugu. 30 urte bete dira Euskadiko xake selekzioak nazioarteko lehen norgehiagoka jokatu zuela. Eta horren arira, Euskadik eta Eskoziak nazioarteko norgehiagoka jokatuko dute. Azararen 29an, Azkoitian. Pilotari dagokionez txapelketa orotan egon ohi da ezustean nabarmendu ohi den pilotariren bat. Mikel Olaetxea da aurten lauterdikoan nabarmentzen ari dena. Lizartzako aurrelaria ustekabean sartu da final ordenetako ligaskan. Ustez lauterdian ura baino hobeto moldatzen diren pilotariei irabazi baitie. Lehen kanporaketan, Stefan Lamunori, 22-17. Final 16-etan, John Juanarenari, 22-19. Final 8-etan, Abel Barrierari, 22-18. Eta final ordenetako ligaskako lehen jardunaldian, Joseba Eskurdiari, 22-13. Olatxearen bolada ona ordea, aurkieten daiteke bihar gauean enjustu. Asegartzeko aurrelariak aurkari beretan indartsua izango du Donostiako Atano 3. Pilotalekuan. Aimar Olaizolaren aurka jokatuko du. Jarduneko txapeldunaren aurka, lauterdikoari, lauterdikoan inork baino txapel gehiago irabazi duen pilotariaren aurka. Jarraitzen dugu gaurko eguerdiko hau txamagazinean danba talderen musikarekin eta oraindik Ratzinger eta Aulladores taldeen CD-ak oparitzen jarraitzen dugu. Baina, bueno, ba, elduko diogu, ari ginen kirolen tartearekin, ba, kirol pixka bakiago. Azaroren batean, larumatean, Debusek auzoetatik anuetaraino da zen autobus zerbitzu bereziak eskainiko ditu. Realaren eta Malagaren arteko saskibaloi partidarako. Bulebar eta Urbietatik, Grosetik, Antiguatik, Altzatik, Intxaurrondo eta Egiatik, Bidebieta, Herrera, Intxaurrondo, Zarra eta Ategorrietatik, eta Martuneten eta Loiolatik, autobus bereziak arterako dira. Era berean partida maitutakoan zerbitzuak egongo dira anuetatik auzoetara. Ramon Saizorbeterioren Martuten eleberritik tiraka Euskal Herriak mundu globalizatuan duen tokia aztertuz Joseba Gabilondok idatzitako saiakerak New York Martuten Euskal postnazionalismoaren utopiaz eta globalizazio neoliberalaren krisiaz irabazi du 2014ko Euskadi literatura saria. Saizarbitoriaren lanari Euskal literaturaren eleberri gailen deritzo Gabilondok eta Euskal Herriaren iragana eta etorkizuna berrikusteko perspektiba ematen duela uste du. Irakasle eta literatura kritikaria etzen atzo izan Donostian sariaren berri emateko Eusko Jaurlaritzak antolatutako agerraldian, baina Ameriketako Estatu Batuetatik igorretako idatzi baten bitartez nabarmendu zuen saiakerak genero gisa duen balioa. Egungo saioari euskaraz idatzitakoari poesiari gertatuta zaio bezala, narratibaren morroi edota bigarren mailako genero izatea suertatu zaio. Euskaraz idatzitakoak narratibara jo duenean bakarrik izan du arrakasta. Hala ere, saiakeraren indarra ere aldarrikatu nahi izan du Gabilondok. Eta polemikarako bidea zabaltzeko, haren iritziz, polemikak baitirudi eginarazteko bide bakarra Euskal Herrian, narratiba baino beharrezkoa dela uste du. Inondik ere ezin aldarrikatu saioa jada errotu denetik Euskal Herrian, baina pentsatu nahi dut geroa berea dela. Literaturaren eta pentsamenduaren geroa berea duela. Bestalde, liburuak hilen logika ezkutua du izena, baina berdin izan zezakeen Popular Problems Leonarkoen gogoan, edo eguneroko bizitza errelato gehienak lurralde horretan kokatuta daudelako. Javier Muguruzaren hitzak dira, hilen logika ezkutua ereinek narrazio liburu plazaratu berria aurkezteko. Lurralde horretan, eguneroko bizitzan, jokatzen da gutako bakoitzaren partida nagusia, naiz eta batzuek eguneroko bizitza aipatu eta berehala errutina eta asperdura izpedira ikarri. Gakoa begira dan dago, egileak berak helduentzat idatzitako aurreko bi narrazio liburuetan ere, bizitza pusketak eta Laura kanpoan da, eguneroko bizitzako xetasunak ziren kontakizunen ardatz nagusi. Beste behin narraziotan ez da ezer harrigarririk gertatuko, azaldu du Muguruzak liburu berria aurkezterakoan. Ez da inbeste gogaiketzen nauten su artifizialik, ateraldi ingeniosorik, baina espero dut literaturan kontu txundigarririk bilatzen ez duenak, orrialde hauetan gauza desente topatuko dituela, testuan modu implizitu samarrean badaude ere. Munduko hainbat txokotatik iritsitako abesbatzen topagunea da egunotan Tolosa, 46. abesbatza lehiaketa egingo dute udalerrian gaur hasiera igandera bitarte. Xavier Ormazabal lehiaketako zuzendariak azaldu duenez, anistasun handiko eskaintzaz gozatzeko aukera egongo da aurten ere. 12 herrialdetako 14 abesbatza ariko baitira kantuan. Igandean jokatuko dute azken saioa Leidor antzokian. Bertan jakinaraziko dira kategoria bakoitzeko saridunak. 6 ahots taldeariko dira leian, 4 eta 16 ahots arteko taldeak dira, eta guztiak dira europarrak. Erresuma Batuko Chapter 5, Hungariako Gemma Koer, Eslovenako Ingenium, Errumaniako Anatoli Vocal Quintet, Letoniako Luar eta Bielorrusiako Blagovest. Musika sakratuaren arloan kantatuko dute gaur arratsean Santa Clara Elizan. Eta musika profanoaren alorrean berriz, etzi goizean Leidor antzokian. Beste zortziak ganbera abez batzak dira. 20-40 kide artekoak haietariko batzuk urrutitik iritsiko dira. Tartean Indonesiako Paramiriba, Singapurko Sik Ensemble Singers eta Ameriketako Estatu Batuetako Portland State University Camber Choir talde mistoak. Indonesia eta Singapurkoak bihar ariko dira Leidorren, Erresuma Batuko Koir Amici, Letoniako Maska Jouz Koir eta Asturiasko Aurum abesbatzarekin batera. Arratsaldean polifoniaren sailean lehiatuko dira eta iluntzean berriz folklorearenean. Bi kategoria horietan ariko dira gainerako hiru abesbatzak etzi Leidorren horiek ere. Ameriketako Estatu Batuetako azgain, Norvegiako Camorter Coret Nova eta Ukrainiako Kiev Glier College Female Choir taldeak lehiatuko dira. Igandean banatuko dituzte kategoria bakoitzeko urrezko, zilarrezko eta brontzezko sariak, baita sari nagusia ere. Puntuazio altuena lortu duen taldeak jasoko duena. Abesbatza horrek Europako sari nagusian parte hartzeko aukera ere irabaziko du, maiatzean izango da, Frantzian. Euskal abesbatzarik ez da izango aurten, Ormazabalek dio urtero saiatzen direla baina beti ez dela posible. Pena da baina zaila da urtero bat edukitzea. Abesbatza asko ditugu Euskal Herrian baina lehiaketaren mailari eutsi behar diogu. Europako lehiaketan egoteak ere hala eskatzen digulako. Maila altuko abesbatzak ez daude hainbeste hemen, prestakuntza prozesu bat eskaintzen du horrek, askotan jendea aldatzen da eta bar. Landar Baso eta Kup taldeak adibidez aritu izan direla ekarri dugu gora. Une hori oso ona izan liteke abesbatzarentzat eta gero urte batzuetara aldaketak eta egokitzeak bizi behar izatea. Mailan eragina du horrek. Maite Larburu Hernaniarrak eta Josh Chitam Seattle-darrak osatzen duten Neighbor bikotea. 15. eta 17. mendeko musika profesional gisa jotzen dabiltza biak Amsterdamen. Eta auzo berean bizi dira. Elkarri bisitan musika egiten dute eta maketa bat bururatu zitzaien, maketa disko bihurtu eta Ura Patrikan izenburuarekin adituak eta entzuleak harritu dituzte. Gaur Lugaritz Kulturetxean joko dute arratsaldeko 8 herritan. Aitona Monek txalupa zuten, bai eta gurasoek ere horregatik itsas kontuetan ibili izan da beti danik. Xavier Alberdi Zarauztarra beti itsasoa buruan eta beti itsasoaz hizketan. Barezego, Karratzarako girozego, kalakoa karrapatu omendik altuna. Gazte garaian afizio baino etzen hori, ogibide ere bilakatu zaio urtekin, historia ikasi eta aro berriko itxas, historian doktore egin zen. Orain Urola kostako itxas ondarea ezagutzeko jardunaldietan hartuko du parte. Itxas ekonomia ardatz, lau itzaldi emango ditu azaroan, lehena igande honetan bertan. Ez da ordea parte hartzaile bakarra izango, Jon Maia bertsolariak ere hitza hartuko du, itxas ondariari balioa emateko beharraz ohartarazteko. Artaun soro aterpetxean. Astea zetuik gora, andatzarraten barrena sartuta. Azaroak 8 eta 9an ikastaro intentsibo eta bizia. Artaun sorok eskaintzen duen ingurua gerturatzeko modu ezberdinak esperimentatuko ditu. Ariketak, improvisaketak, esperientzia ezberdinak kanpoan eta barruan. Arropa erosoa, xira, mendiko oinetakoak eta frontala ekartzea beharrezkoa da. Sofi Dapsek ematen du ikastaroa ularumat eta larumatean azaroak 8, 10etatik ordubitara eta 4etatik 7etara, igandean, igandea azaroak 9, 10etatik 3etara. Salneurria 100 eurotan dago eta bertan mantenu osoa sortzen da.
Profonde dédicacée à toutes les idées, à tous les garçons entendant la sticasse, la chicos. Écoute ça, représente encore une fois. Ah. Écoute ça, représente encore une fois. Ah. Le hip hop, ça, ça.
Et mes cailloux à Esmasinia, Esmasinia.
Bildu udal taldeak antenarik ezi Donostian telefono mugikorren antenak naiz wifiak sorturiko kutsadura elektromagnetikoaren ordenantzaren zirriborroa aurkeztu dio. Antenarik ezek Donostiar guztiei eskertu nahi die, 7000 baino gehiagori, hauen sinadura eta laguntzari esker udaletxeko taldeek osotasunez onartu baitute haien osasunaren bermea izango den ordenantza berria. Gure garaietara egokitutako ordenantza hau lortzeko, beharrezko izan dira urteetan luzatu diren udaletxeko naiz alderdiekin bilerak. Zenbait bizilagun, ingenieru, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta kaltetuz osaturiko disiplina anitzeko antenarik ez taldea, lanean aneritu izan da orain arte, eta orain ordenantzaren zirriborroari hobekuntzak egitearen asmotan gara, puntu hauetan laburbildu ditzakegu esan dutenez. Osasuneko autoritateei aipagarria den papera ematea. Prekauzio eta Europako Parlamentuko batzarreko printzipioei jarraiki kutsadura elektromagnetikoaren euskarria. Donostiarrentzat informazio argiagoa, udal eskumenak, bizilagunen erabakia antena jartzeko garaian, eta arreta berezia eremu sentsibleei, ikastolei, aurreskolei, zaharren egoitzei eta bar. Hauek dira, erantzi nahi genituzken hobekuntzak gure eguneroko bizitza eta osasuna hobetu aldera, esan dutenez. Modu honetara antenarik ezek, kutsadura elektromagnetikoaren ordenantzari buruz lau udal taldeekin harturiko hitzari eusten dio, eta talde hauen esanei adi egongo dira. Hauek ere osotasunez udaletxean hitzartu zen erakunde bazpena errespetatuko dutenaren itxaropenez. Bertan Europear Parlamentuko batzarreko 1815 bazpenarekin bat egin zuten, non bizilagunen osasuna babestuko duten zenbait berme ezartzen direlarik. Antenarik ezen aldetik, Bildu, Euskal Herri Jeltzalea, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra eta Partido Popularrari aurkeztuak izan dira, eta momentu zerantzunaren zain daude. Ostegun honetan, urriak 30, Europako herrialde ezberdinetatik etorritako 21 musikari gazteek osatzen duten reunion Big Band taldeak joko du Donostiako Doka Kafe antzokian. Ondoren jam saioa izango da. Behatzi terditatik aurrera eta sarrera doakoa izanik, Dokan gaurkoan, reunion Big Band eta ondoren jam sesioa. Gastronomia gustatzen bazaizu, ez galdu Espazio Reflexek Sirimiri gastrolekuaren laguntzarekin azaroak 7an antolatzen duen kulinari nangusen bigarren zikloa. Oraingo honetan Iñaki Azpitartek bere proposamen artistiko gastronomikoa aurkeztuko du. Afarira, etorri alizateko, Reflexen weborrian apuntatu zaitezkete eta bertan informazio guztia aurki dezakezue. Gogoratu, espazioreflex.org-en sartu eta animatu zaitez parte hartzera. Bestalde, Espazio Reflexek ere The Flash aldizkariari buruzko esposizio kulturala aurkeztuko du urrengo azaroak 6an. Bertan The Flashen lanik nabarmenenak ikusteko aukera izango da. Gogoratu, azaroak 6tik 20ra Espazio Reflexek The Flash aldizkariari buruzko esposizioa ikusteko aukera izango dela. Eta nola ez, azaroak 6an ospatuko den inauguraziora gomidatuak zaudete denok, Egia Kaleko 24. Zenbakian. Ametxonen ordainetan, tori abesti hau, zu ikusita berea. Kontzertu goiago kasu hontan ere, Dokan larun bat honetan azaroak bat, etzi beraz, Doka kafean tzokian, Iron Watt. Taldeak joko du, bertsioak jotzen dituzte, Iron Maidenen tributorik onena inungo dudarik gabe. Aurretikan 8 euro, lehiatian 10 hori da sarrera. Dokan larun batean izango da Iron Watt. Genero zapalkuntza tailerra. Zapaldu hon antzerkiak gizakioi berezkoa zaigun hizkuntza bat berreskuratzen laguntzen digu. Antzerkira jolasten, gizartean bizitzen ikasten dugu. Nola sentitu, sentitzen ikasten dugu. Nola pentsatu, pentsatzen ikasten dugu. Nola jardun, egiten ikasten dugu. Agustin Boalen hitzak dira. Zuzenbide fakultatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, hemen Donostian, atzo, eman zuten, esan bezala doako sarrerarekin tailerrau.
Begira da pizten zai, ligazau denean. Dararadutu
Lehen esan dugu bezala Maite Larburu eta Josh Cheatham Neighbor taldea osatzen dutenak Ura Patrikan diskoa aurkeztuko dute gaur 8:00etan Lugaritz Kulturetxean, baina bihar ere Hernanin izango dira. Biteri Kultur Etxean izango da arratsaldeko 8:00etan. Aurretik Zela Troke Asier Altunaren laburmetraia ikuskatu al izango da bertan Biteri Kultur Etxean Hernanin. Datorren azaroanen 8:00an gure esku dago ekimen herritarrak mosaiko erraldoia antolatu du goizeko 11:00etan Zurriolako hondartzan. Erabakitze eskubidearen aldeko haizeak gogotsu ageri dira, Eskozia, Katalunia eta Euskal Herria ere dinamika horren erdigunera eraman nahi dute. Pasaden ekaineko gizakate historikoa eta gero azaroaren 8:00ko deialdia ere horretarako baliatu nahi dute. Egiatik gutxienik 100 arpidetza egin behar dira, egun horretan mosaikoa osatzeko behar diren lagunen kopurura iristeko. Gutxienik 5.000 pertsona espero dira. Auzoan kopuru hori gainditzeko lanean ari dira. Hona hemen, arpidetza egiteko martxan jarri diren bideak. Ekaineko gizakaterako arpidetzak egiten ibili ziren pertsonak, haiengana jo arpidetza eske. Hori alde batetik, bestalde urriaren 31an, mai bat jarriko da plaza hondin, arratsaleko 6:00-8:00 eta azaroaren 6:00an, 5:30-7:00 leku berean. Bestalde internet bidez, irubebikoitza.gureeskudago.net webgunean sartuz gero aukera dago. Arpidetzak 5 € balio ditu. Autofinantzaketa da ezagutarretako bat. Diru hori, ekimenaren gastuei aurre egiteko erabiliko da. Aterkia, petoa, kartela eta bar. Edozein zalantza edota ekarpen izarez gero, gureeskudago.egia@gmail.com elbidera jo dezakezue. Kontu gehiago dokan, igande honetan azaroak bi Donostiako doka kafean zokian talko talde italiarra izango da, punk eska talde honek izugarrizko zuzenekoa eskaintzen du, eta esan bezala, 10 € truke, 13 leiatilan, azaroak bian, 8:00etan talko arituko da, dokan. Urnietako udal antzerki tailerrak ere aipatuko ditugu. Ikastaro monografikoak irakasle espezialistek modu intentsiboan emandako ikastaroak dira trebakuntza osatzeko eta teknika espezifikoetan sakontzeko. Ilabetean behin, larun batetan. Antzezpen tekniken ezagutzan sakonduko dute gorputzaren, mugimenduaren, hitzaren, keinuen, testuaren eta presentziaren bidez. Korputza adierazpena, antzerki jolasa lotutasunik eza, adierazkortasuna bilatzea, mugimendua, espazioa, ahotsa, aurkitzea, testuak interpretatzea eta bar hori guztia azararen 14tik aurrera. Astean bi orduko eskolak dira azararen 14tik aurrera esan bezala. Urrietako udal antzerki tailerra astera doa. Segundatzeko sarobera jo behar duzue, irubebikoitza.sarobe.info edo 9300008042. zintzilik irratiko lagunek 30 urte betetzen dituzte. Datorren larumaterako festa antolatu dute. Zintzilik irratia Errenteria Horeretako irrati librea da. Laster lehenengo emisioa izan zenetik, 1984ko abenduan, 30 urte beteko dira. Eta hori ospatzeko Zintzilik irratiko kideak hainbat ekitaldi burutu dituzte denboraldi honetan zehar. Hori dela eta urrengo azaroren batean, egun osoko egitaragoa prestatu dute. Ospatuko diren ekintzen bitartez, 30 urteotan Zintzilik irratian parte hartu duten, eta egun parte hartzen duten kideak, lagunak, kolaboratzaileak eta entzuleak, bildu nahi dituzte, baita irratia bera egiten duten pertsona guztiak ere.
Gaurtik aurrera, aldatu egin gozaigu bizitza, berreskuratu baitugu, etorkizuneko giltza. Bete egiten nauzu, irribarre batekin, zurekin usoiekin, tamusuekin.
Minutu barro izango dugu, Zintzilik irratiko kide batekin, Julenekin, elkarrizketa txolabur bat, ba, gitaragua adieraz dezan, nundikan nora joango den. Eta bitartean jarraitzen dugu, eguerdiko hautsa magazinean, aktualitatea jorratzen Donostiaren inguruko berriak ekartzen ditugu beti, eta gaurkoan alaxer egiten ari gara. Bueno, hortxe Danbaren diska musikan sartzeko zain, eta mitu segundo batzu barru, da, txeko bai. Aste azkenean barkatu uste baino errazagoa lortu dute akordio udaltaldeek, hain zuzen ere, hiruzpalau bilera nahikoa izan dituzte, 185 plaza eta kaleri euskarazko izen ofiziala jartzeko, hiriko kale horien euskarazko izenak eta gaztelerazko egokitzapenak gaurko udalbatzarrean onartu dituzte. Eta zenbait puntutan desadostasuna egon arren, emandakin gutxi batzuk aurkeztu dituzte, ia osotasunean akordioa lortu dute. Erabakiaren ondorioz, besteak beste Fuenterrabia izena desagertuko da kale izendategitik, Hondarribia izango baita aurrerantzean gaztelera zein euskaraz. Hondarribiako udalak berak bi hizkuntzatan erabiltzen du Hondarribia, hortaz, Peperen emandakinak ez du aurrera egin. Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen hitzetan Fuenterrabia dagoeneko ez delako existitzen. Kaleko kartel eta ikurretan euskarazko naiz gaztelaniazko izenak ikusiarren, kasu gehienetan euskarazko izena etzegoen orain arte ofizialki erregistratua, udal gobernuak aurreko agerraldi batean azaldu zuen bezala. Hori aldatuko da orain gaurko erabakia eta gero. Euskararen oroimen historikoa berreskuratzen laguntzeko lanean ari da Gipuzkoako Foru Aldundia. Euskal Memoria Fundazioarekin eta Gipuzkoako Udalekin lankidetzan, Zigorretxe burua Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskarako zuzendariaren iritziz, Euskal Herrian asko hitz eginda euskuntza normalizazioaz, baina gutxiegi euskal hiztunen kontakizunaz. Historian zehar euskaraz bizitzeko trabak, oztopoak eta debekuak izan direla gogoratu du, eta euskaraz bizitzeko egindako aleginari miresgarria iritzi dio. Euskara, ospela eta egutera dokumentalak hainbat lekukotasun jasotzen ditu, besteak beste Kontxi Beitia, Xabier Amuriza, David Anaut, Garbine Petriati eta Juan Mari Torraldairen ahotik. Zigor Etxeburua euskaraz zuzendariak nabarmendu du, dokumentalean egiten den gogo eta sustatzeko eta jendarteratzeko barkatu garaia dela. Euskal hiztunen bizitzak ezin du jada frustrazioaren bidean barrena jarraitu. Normalizazio politikoaren garaia da eta haren besotik etorri behar du normalizazio linguistikoa ere, adierazi duenez.
Egiten nauzu irribarre batekin zurekin usoiekin eta muxuekin.
Aldapan behera eta skate eta patin gainean abiaduraz gozatzen dutenen taldea da Street Luch Austria. Donostian izan dira malda eta biurgune asko duen ibilbide batean. Igeldoko jolas parketik funikularrera doan errepidea hartu eta jeitsiera izugarria egin dute. Longboard gainean etzanda egin dute jeitsiera abiadura bizienaren bila. Modalitate honi deitzen zaio hain zuzen Street Luch. Patina edo skatea aluminioa edo karbonoa bezalako materialez eginda dago. Taldekidek bideo batean grabatu dute esperientzia ziragarri hau. Bertan ikusten da nola hartzen duten funikularra jolas parkera igotzeko eta nola jeisten diren handik abiadura bizian skate gainean. Bueno, ba, 10 minutu falta zaizkigu eguerdiko ordu bitarako eta oraintxe iragarri dugu Zintzirik irratiaren 30. urteurrena ospatuko dela. 1984ean egin zuten lehenengo emisioa abenduan eta, bueno, ba, orain 30 urte betetzen diren honetan izugarrizko festa antolatu dute eta egitarau zabala badago eta guzti horretaz hitz egiteko Julen daukagu telefonoz bestalde. Kaixo Julen.
Apare, kaixo.
Zemouz.
Ondo, pues hemen ya, prestakuntarekin gabiltza, tope.
Bueno, ongi etorri lehenik eta behin, guardiko hau txamagazin honetara, eta, bueno, ba, kontaigu zu pixka bat egitaragua zertan datzan, larunbaten izango da, ezta?
Hoxe da, bai, larunbat ontan, bueno, bai, urtean zehar, bueno, ari geha pixka dugu eta margarren, bueno, urte mugarren ospakizuna luzatzen eta zabaltzen, eta, bueno, kurso ontan ere bai, ba, asmoa daukagu, ba, bueno, gaita mar urte... Bueno, ez direla mola betetzen edo zein egunean, orduan, ba, bueno, pixka luzatzea erabaki dugu, baitare, bueno, ikusita, bueno, gure pertsone nukleoa zein den kontutan zein daukagun kontutan hartuta, pues bueno, gitaragua azkenean erabaki dugu urtean zehar zabaltzea, eta larun bat ontan egingo duguna izango da, ba, bazkari bat, duela bos urtein genuen moduan, ba, bueno, pixkat konfraternitateko edo zaki, ba, bueno, irratitik pasaren jende guztia, edo daudenak, edo gondu direnak, edo entzuleak, edo simpatizanteak, eta bar, bueno, ba, aitzakia da 30 urte muga, ba, bueno, pixka, ba, ez maila baten inguruan, ospatzeko, ondo bazkaldu, poteo batekin, bermutada batekin, eta gero humorearekin pixka ospatzea ere, bai.
Uh-huh. Egun osoan zehar, beraz, 12 herritan hasiko da bermuta eta pikoteoa, gero bazkaria daukazute ordubi partean, bueno, parte hartzeko esan dezue, ba, zabalduta dagoela deialdia mundu guztiari, baita ere, ba, agian irratian parte hartu nahi duten guztiei, ez?
Noski, noski, osea, gabiltza oraindik duela gutxi, bueno, de hecho, bueno, larun batean aurkeztuko dugu parrilla berrilla, aurtengo parrilla, ez, ba, irratsaioen parrilla berrilla, baina irekia daukagu beti irratia, ba, edozein pertsonari o kolektiboari, noski, ba, edozein, ba, nahi badute egin irratsaioren bat edo kolaborazioaren bat, irekia daukagu beti. Orduan beraz, ba, larun batean, ba, bueno, ba, bai eguerditik, bueno, azpimarratzea egingo degun tokia da Txintxarri elkartea, hau dago Oreretako Zumardian, Alamedan, zentroan.
Bai.
Bai. Orduan bertan, ba, ja eguerditik bermutaladekin eta pikoteo pixka, no, egingo degula, ba, poteo pixkatola, eta ja egun osoan, ba, bertan, bueno, behintzat, ilundu arte, ba, bertan egoteko asmoa daukagu, bai, gero, bazkariarekin, eta ondoren, ba, programatu egun, bueno, ba, matxura buruan eta ibili munduan show humoretsu pizkatazidoa horrekin ez, ba, hola, pizta, ba, katxondeo artean eta humoretsua izatea txaldea, eta gero ja gau partean, daukagu, hor Zumardian bertan, Alamedan bertan, Arkaitza tabernan, o, bueno, nahiko harreman estua daukagu beraiekin, orduan, bertan egingo dugu DJ, ez dakit, ba, musika jartzailea gau osoan zehar, ba, irratiko kideen musika aukeratutakoa.
Bueno, hori beraz, larun bat honetan, azaroak batean, izango den egitaragua, esan dezun bezala, bueno, ba, agian esfortzu guztia egun bakarrean, bueno, ba, fokalizatu ordez, urte osoan zehar zabaldu dezue, hori dela eta, bueno, orain arte egin dituzue, bueno, ba, zenbait ekitaldi, 30 urtegarren urte muga hau, ospatzeko eta geldituko dira gehiago ere, ez?
Bai, bai, hoxe da, ba, asko tartean bestea beste daukagu, bueno, ba, bueno, edo kalera jaiztea misio batekin, hor dago pendiente, edo baita ere, bueno, ari gira prestatzen CD bat, herriko musika taldeekin, eta, bueno, irratian, bueno, ibilitako jendearekin musika munduan mugitzen denarekin, ba, CD bat, 30 urte mugako CD bat egin, edo gure bai hori ja urrengo urterako izango da, kurtso hontan da asmoa, baina holako erronka dazkago hor, bai, eskutartean, bai, ospatzeko 30 urte muga, bai.
Bueno, ba, printzipioz jendea diegon dadila, eta azaroak batean, behintzat, 12 herritatik aurrera, egun osoan zehar eta gauean zehar ere, horretan, Errenterian, ba, zintzirik irratiko 30 urte muga. Ez dakit zer gehiago falta zaigun gaitzeko?
Bai, pues bueno, ba, norbait animatzen bada, etortzeko horretara, ba, bueno, hemen Donostitik gertu da horretara, ba, bueno, aipatzeaz, sarrerako hain didazkagula salgai, bai, Arkaitza tabernan edo Mikel Azulon, edo bestela egun berean ere bai, ba, segurazki hori izango degula, zea, ez, sartelak, ba, bueno, bertan, bakizu, holako gauzetarako beti azken momentuan animatzen da jendea,
bai.
Orun, ba, bueno, ba, hor egongo garela, eta, bueno, norbera nahi badua gertu, ba, arazorik ez dara egongo txartelakin, bestela irratiarekin kontaktatzea da beste aukera bat, zintzilik abildua, sindominio.net, eko elbidera, ba, korreo, ba, bidali.
Eta inor, gertu ezin badu, baina zintzirik irratia erabili dezala, ba, edo erabili daitekela, gogoratuko dugu, beraz, bueno, ba, zuen emisioa, eta zuen lana, bueno, ba, kontuan hartzeko deialdi bat ere egingo dugu.
Hoxe da, hoxe da, bai, ba, bueno, zintzilik, irubebikoitza zintzilik.net elbidean, hortxe dakatzua informazioa, bai, igotako audioak, eta baita ere podcasta, bueno, online entzuteko aukera dago, zuzen-zuzenean, edo, bueno, grabatutako audioak ere, bai.
Zintzirik.net.
Gozatzeko, disfrutatzeko guzti hori.
Zintzirik.net, esan dezu.
Hoxea, irudikoitza zintzirik.net.
Bueno, ba, sorte hon, ondo pasa garu matean, Julen.
Bale, eskerrik asko, eta, bueno, animatzen bazarete, bueno, bakizute, horrego garela.
Perfecto. Zorionak, urte mugarekin ere.
Mila esker, eta bezarkadan diba, ba, txantxakuneko entzulei.
Mila esker zuri, agur.
Aio, grate, aio.
Alzar
kaskatuko nauen zuga besnatu eta gero jaikin nahi ez izatetik musu eman nahi izatera soetan izango eta baina bihotzean bai.
Hortxe izan dugu beraz Julen Zintzilik irratiko Errenteriako irrati librearen arduradunetako bat, beraien 50. urte muga ospatzen dute. Urte osoan zer esan digun bezala ba gauzak dauzkate eta bereziki larunbat honetan bazkaria eta egun osoan zehar festa Errenterian. Eta gu ja gutxinaka gure Guerdiko Ahotsa magazinaren amaierara goaz, denbora amaitzear dugu eta Guerdiko Ahotsa magazina agurtzeko ba bizpairu minutu hartuko ditugu. Guerdiko Ahotsa magazina astearte asteazken ta ostegunero egiten dugu 12:30tik ordu biak arte zuzen zuzenean errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00tik 9:30tara. Gaurkoan Guerdiko Ahotsa magazinean azken orduko berriak Euskal Prentsaren errepaso luze eta zabala. Zintzilik irratiko Julenekin elkarrizketa txolabur bat arumateko ekitaldien berri emateko eta danbaren musika izan dugu agenda musikala edo agenda kulturalari tarte egiteko demorerik ez dugularik.
Irribarregin ez etor zaitez nire albora, goza dezagun itxasgora. Jendea joan da, ondaretan etzan da, bihotzak ingo ditestan da.
Gurekin harremanetan jarrena baduzu, hau da gure telefono zenbakia 9433252323 eta interneten sartu ezkero, jantxakun.org web horrian, topatuko gaituzu.
Zizte jauzi egitea, kantarina bilixilpea, zer eskatu nezake gehiago.
Bueno, badena pres gaurko Guerdiko Ahotsa magazina amaitzeko, beraz, mila esker entzuli izan zareten guzti guztiei. Hurrengo asteartean hementsi izango gaituzue. Ordura arte, ondo segi, agur.